tarkoituksenani on kysyä sinulta ja kysyä minulta, että oletko sinä ystävä matkalla taivaaseen. Tuossa joku aika sitten Kotimaa-lehdessä oli sellainen teksti, että tärkeintä ei ole päämäärä, vaan hyvä matka. Mä jäin vähän niin kuin karvastelemaan tuota, että hetkinen, että tärkeintä ei ole päämäärä, vaan hyvä matka. Mä tulin siihen lopputulokseen, että uskovan kohdalla ei voi olla näin. Vaan meidän uskovien kohdalla on tärkeintä päämäärä, eikö niin? Ja monesti, niin kuin me tiedämme uskovina, että tämä matka, mitä me täällä uskossa teemme, se on monesti kaikkea muuta kuin hyvää se matka. Maailma ja sen ihmiset meitä raastaa ja monta kertaa ruoskii ja tekee meidän matkamme perkeleen kanssa niin kovin raskaaksi ja vaikeaksi. Kenellä milläkin täällä. Yksillä sairaudet ja yksillä ihmissuhteet, yksillä kotien niin ne rikkinäiset asiat ja näin. Meille uskoville kaikista huolimatta näistä asioista, meille on tärkeintä päämäärä. Ja tämä kysymys koskee myöskin sinua, ystävä, jos sinä olet tänne tänä iltana tullut, joka et ole vielä sisällä Jumalan valtakunnassa, niin sinulle tullaan tässä Raamattutunnissa tekemään täysi tarkka selvitys siitä, että mikä on sitten se toinen vaihtoehto, jos sinulla ei ole tietoisuutta siitä eikä varmuutta siitä, että sinä olet matkalla taivaaseen. Aikoinaan Helsingin yliopistossa oli tunnettu professori Osmo Tiilillä. Onko joku kuunnellut joskus hänen puheitaan? Armoitettu Jumalan rohkea professori, joka uskalsi myöskin sanoutua irti kaikesta siitä pimeydestä, mikä silloin jo 60-luvulla vallitsi, saatikka sitten nyt. Hän on sanonut suoraan, että meihin ihmisiin nähden seurakunta ja sen saarnaajat ovat olemassa sitä varten, että sinun ja minun on kerran kuoltava. Ja koska tämä karmaiseva totuus on väistämättä meidän jokaisen kohtalomme, että meidän on kerran kuoltava. Tämä on oikeastaan ainut varma ja tosi asia, mitä me voimme ennustaa toisistamme, että sinun on kerran kuoltava ja lähdettävä tästä maailmasta. Ja siksi meidän saarnaajien on kerrottava selvin sanoin ihmisille ne kaksi vaihtoehtoa, mitkä kuoleman jälkeen ovat. Ja Jumalan huoneen julistajien tulee siis uskaltaa puhua ihmisille totuus ja kertoa sitä, että mitkä nämä vaihtoehdot ovat. Mä keskityn tässä Raamattutunnissa nyt paljolti tuomaan Jumalan sanasta esille sellaisia asioita, että kun meitä kiinnostaa se, että minkälaista sitten taivaassa on, johon me uskovat ollaan menossa, niin mä tuon Raamatusta tiettyjä näköaloja, mitä siitä meille kerrotaan, ja että kuinka Raamattu tuo meille esille selvin sanoin, että on olemassa taivas ja on olemassa vastakohta helvetti. Ja me uskovat uskomme siihen taivaaseen, joka meille Raamatussa on ilmoitettu, se, että Jeesus Kristus on meille valmistamassa siellä kotia, uutta kotia. Mutta me uskovatkin monta kertaa, mä olen pannut merkille sen, että varsinkin näissä monissa uuskarismaattisissa liikkeissä on kokonaan kadonnut näkyy, että on olemassa myöskin helvetti. Ja siksi monesti näissä hyvin kevytmielisissä herätysliikkeissä, niin evankeliumiin ja Jumalan koko sanaan suhtaudutaan vähän noin niin kuin pintaliitona. Ja että meillä uskovilla tulee olla tasapainotettuna sanoma molemmista. Ja että näistä kumpikaan, taivas ja helvetti, niistä kumpikaan ei ole tässä ajallisessa elämässä olevia. niin kuin monet selvittää, että kun on joitakin maita, joissa on jatkuvasti sotia tai kaupunkia, joissa on jatkuvasti kaikkia kauhistusta, niin sanotaan, monet sanovat, että se kaupunki tai se maa on, niin elää jo helvetissä olemista. Ne eivät ole, ne on tosin esimakuja, niin nämä kumpikaan, taivas ja helvetti, eivät ole tässä maailmassa olevia. Mutta sen sijaan me uskovat, me saamme täällä ajallisessa elämässä jo ikään kuin esimakua siitä taivaasta maistella, mihinkä kerran me saamme sitten uskossa mennä ja uskossa omistaa ja katsella sitä, mikä luvattu on. Ihmiset ovat kaikkina aikoina, varsinkin nyt tänä lopun aikana, niin pyrkineet tekemään kaiken voitavansa siirtääkseen oman kuolemansa tuonnemmaksi. On paljon dokumentteja ja tunnen ihmisiä ja asioita jonkun verran, niin on säälittäviä ihmiset, jotka uhraavat valtavia omaisuuksiaan, että heidän elämänsä voitaisiin siirtää, kuolemansa voitaisiin siirtää tuonnemmaksi ja tuonnemmaksi. Unelma ikuisesta nuoruudesta ja kuolemattomuudesta ajaa ihmisiä epätoivoisiin tekoihin. Otan esimerkin. Amerikassa on jo monet vuosikymmenet rikkaat suurista summista. Siellä on kokonainen erämaa-alue, jossa on valtavia tällaisia pakastekammioita, joihinka ihmisiä on pakastettu suurista summista sillä olettamuksella, että tiede kehittyy niin paljon, että sitten aikoinaan tiede herättää heidät uudestaan elämään. No tämäkään ei ole vielä riittänyt ihmisille, vaan on menty seuraavas askel vielä mielettömämpään, jotta vähemmän varatonkin pääsisi tästä mahdollisesta autuudesta osattomaksi, niin nyt siellä on viimeisten vuosien aikana pakastettu pelkkiä päitä. Se vie vähemmän tilaa ja vähemmän energiaa, pelkkiä päitä, niin sen tähden sitten jonakin päivänä tulee ne viisaat tämän maailman tietäjät, professorit ja leikkaajat, jotka sitten yhdistävät ne jonkun sorttiseen ruumiiseen, ja he saavat sitten taas aloittaa uutta elämää ja näin. Tämä on epätoivoisen maailman tekoja kaikki nämä. Mutta, ja yhtenä esimerkkinä myöskin se, kuinka epätoivoisia asioita ihmiset tässä maailmassa ratkaisevat, yrittävät ratkaista myöskin kuolemanrajan tuolle puolelle. Aikoinaan, kun oli raskassa tämä presidentti Jacques Chirac, niin hän antoi allekirjoitettiin lain, jossa entinen aviovaimo vihittiin 2 vuotta sitten kuolleen miehensä kanssa. Avomies oli kuollut 2 vuotta sitten, ja oli tiettyjä syitä, minkä tähden sitten tarvitsi, että hänet vihittiin tämän kuolleen miehen kanssa. Ja siihen täydettiin laki, ja tämä Ranskan presidentti Chirac hyväksyi ja allekirjoitti sen parlamentin tekemän lain, että näinkin voidaan tehdä. Nämä kaikki kuvastaa siitä, kuinka epätoivoisia ihmiset ovat. Mutta entäs sitten me uskovat? Me, jotka olemme saaneet Jumalan pyhän hengen ja olemme saaneet syntyä uudesti ylhäältä elävään uskoon meidän Herramme Jeesukseen Kristukseen, niin me uskomme siihen, että kerran Jeesus on herättävä kaikki kuolleet. Ennen muuta uskovat. Siellä sanotaan Johanneksen 6. luvussa, sillä minun isäni tahto on se, että jokaiselle, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Meillä on lupaus. Ja siksi me uskovina me emme käy tällaisiin pelehtimisiin maailman kanssa, joka aamulla ensimmäisenä kiroaa päivänsä, kun aloittaa, ja katsoo hautaansa. Mutta me uskossa olevat, niin me emme tee näin, vaan me katsomme ylhäälle, kädet ristissä, ja me odotamme sitä päivää, joka meille luvattu on, että hän on herättävä omansa. Ja ne, jotka täällä vielä silloin hetkellä ovat vielä uskossa, tekevät matkaa, me uskovat, tiedämme, että hän on myöskin täältä tempaava osan elävinä niin Jumalan kunniata kohti taivaaseen. Tätä Herran suurta herätyspäivää, sitä sanotaan myöskin Herran päiväksi ja näin ja pelastuksen päiväksi. Siksi meidän uskoviin ei todellakaan tarvitse tehdä kuvatunlaisia näitä, eikä edes miettiä tällaisia asioita. Joskus näillä matkoilla, niin ystävät, kun olen oikein uupunut ja väsynyt, niin olen siellä tien päälläkin itkenyt autossa, että Herra, mä olen valmis lähtemään täältä maailmasta. Mä olen kaiken täällä nähnyt, mitä ihmisen tulee nähdä ja tarvitsee nähdä. Et ota minut jo kotiin. Mutta sitten tulee kuitenkin, että en mä kuitenkaan vielä halua, että kun mun omat lapset eivät ole vielä uskossa. Ja että mä haluaisin nähdä sen päivän, että he isän ja äidin kanssa yhdessä rukoilevat Herraa Jeesusta Kristusta, niin kuin meille on opetettu, että tulee Herra Jeesus. Milloin, ystävä, sinulla itselläsi on ollut viimeksi ikävä taivaaseen? Muistatko, milloin sinulla on ollut ikävä taivaaseen? On hyvä joskus tehdä tällaista tiliä että isä, minä olen valmis lähtemään. Minä olen valmis lähtemään. Ja kutsun minut. Mutta tapahtukoon kaikki sinun ajallasi, ei minun tahtomallani määritelmien, vaan Jumalan tahtomalla tavalla. Mutta meillä on hyvä olla joskus niin väkevä se taivas ikävä, että me teemme tiliä, että mä olen täällä kaiken nähnyt. Mulla ei ole mitään, mikä enää niin kuin minua pidättäisi täällä. Se on oikeata valvomista suhteessa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Matteuksen 25. luvussa sanotaan, että silloin kuningas sanoo oikealla puolella oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Uskoville on siis luvattu iankaikkinen elämä Jumalan tykönä taivaassa. Ja nyt me keskitymme hetkeksi aikaa tutkimaan, mitä tästä taivaasta meille tällä tutkimusmatkalla Raamatusta ja niin annetaan ymmärtää, johon Jumalan kansa on täällä matkalla. Raamatun kertomuksen mukaan taivas esitetään luomakunnan ylempänä ja johtavana osana ja taivaallisten sotajoukkojen asuntona ja Jumalan valtaistuimen paikkana. Jesaja sanoo 66. luvussa, että näin sanoo Herra, taivas on minun valtaistuimeni ja maa on minun jalkojeni astin lauta. Herran valtaistuin on siis taivaassa, ja kuitenkin todetaan myöskin sitten kuningas Salomon suulla, ettei hän mahdu edes taivaisiin ja taivasten taivaisiin. Toisessa aikakirjassa 6. luvussa sanotaan, mutta asuuko Jumala todella maan päällä ihmisten seassa? Katso taivaisiin ja taivasten taivaisiin, sinä et mahdu. Kuinka sitten tähän temppeliin, jonka minä olen rakentanut? Jumalan valtaistuin pysyy aina ja iankaikkisesti silloinkin, kun taivas ja maa katoavat lopun aikana ja viimeisellä tuomiolla. Jesaja sanoo tästä 34. luvussa, että kaikki taivaan joukot menehtyvät ja taivas kääritään kokoon niin kuin kirja, ja kaikki sen joukot varisevat alas niin kuin lehdet varisevat viinipuusta, niin kuin viikunapuusta raakileet. Tämä Raamatun kohta puhuu meille myöskin siitä, kuinka perusteellinen siivous taivaissa on kerran tapahtuva. ja koska taivas on myöskin osa luomakuntaa, niin osittain tai sekin on lankeemuksen saastuttama. Nimittäin synti on lähtöisin taivaasta. Me muistamme sieltä lankeemuksesta sen, että lankeemus tapahtui taivaassa jo ennemmin kuin Aadam ja Eeva täällä maan päällä pettivät niin Jumalan antamat määräykset. Ja tämä samainen saatana pettäjä on pettää, niin on pettänyt alusta asti ja tulee pettämään loppuun asti ennen muuta uskovia, mutta myöskin pitäen jumalattomia omina vankeina. Mä otan kaksi esimerkkiä tässä nyt, kuinka ovelasti saatana myöskin kulkee saarnaamassa ihmisten niin elämässä ja käyttää heitä saarnamiehinä. Tuossa jokun aika sitten ystäväni kertoi, että hänen ystävänsä teki itsemurhan, ja sitten tämän itsemurhan tehnyt ilmestyi veljelleen muutaman viikon päästä tällaisena näkynä, tai miksi se nyt voi sanoa, yöllä ilmestyi hänelle ja pyysi, että mene ehtoolliselle, käymään ehtoollisella minun puolestani, niin että minä pääsisin tästä tuskasta ja vaivasta, missä minä nyt olen. Mies tottelee ja menee ehtoolliselle ja sitten muutaman päivän, ja muistaa siellä tätä itsemurhan tehnyttä veljään. Muutaman päivän päästä tämä veli ilmestyy sitten taas tälle veljelle ja sanoo, että nyt minulla on hyvä olla. Ja olen päässyt siitä vaivasta, kun sinä kävit ehtoollisen minun puolesta. No sitten toinen esimerkki. Mä palaan vielä tähän asiaan sitten. Vuosia sitten eräs tuntemani henkilö katseli unessa kuvia taivaasta. Sitten hän innostui kirjoittamaan kirjeet kaikille kummilapsilleen, kuinka ihana paikka taivas on. Ja että hän oli saanut unessa käydä täällä taivaassa katsomassa sitä, mihinkä me kaikki kerran pääsemme. Tällaisen kirjeen hän kirjoitti näille kummilapsilleen. Muutama päivä sitten näiden kirjeiden lähettämisen jälkeen tämä samainen henkilö on puolisonsa kanssa palannut iltatansseista, ja aamulla sitten vaimo löytää tämän miehen kuolleena viereltään sängystä. Mitä nämä kaksi tapausta kertoo? Ne kertoo sitä, että sielunvihollinen saatana oli näyttänyt näille kahdelle henkilölle kuvia entisestä kodistaan taivaasta, sillä taivas oli ennen myöskin saatanan koti. Hän näytti kuvia taivaasta ja tuli ja valehteli näille ihmisille, kuinka ihana paikka, ja kun te teette täällä näin sitä ja tätä, niin te voitte niillä asioilla sitten pelastaa ihmissieluja. Näin saatana valehtelee, mutta tämä ei ole mahdollista. Ihminen, joka on kuollut, niin hänen puolestaan, minun käsityksen mukaan, hänen pelastuksekseen ei voida enää tehdä yhtään mitään. Hän on valintansa tehnyt, ja hän kerran myöskin vastaa siitä valinnastaan Jumalan edessä, Kristuksen tuomioistuimen edessä taivaassa. Emme myöskään, vaikka me kuinka näkisimme Jumalan taivaasta näkyjä ja ihmeitä, niin me emme niillä pelastu. Se on mahdottomuus. Ja meille tulee tämän loppuosan aikana sitten selville, että se, ja uskomina me tiedämme, kuka on meidän perastuksemme ainoa perustus. Näin saatana valehtelee, ja se tekee sitä loppuun asti. Ennen muuta hän on kuin kiljuva jalopeura uskovien ympärillä, millä tavalla hän saisi uskovat luopumaan uskostaan ja saadakseen saaliikseen. Ja tämäkin pariskunta, joka sitten toinen puoliso kuolleena löytyi vuoteesta, niin tulee todella tanssilavalta illalla. Ja me tiedämme uskovina, että tanssilavat ovat aina olleet kaiken synnin maaperiä. Ja siellä kaikenlainen synti saa niin kuin sillä tavalla maaperää ja kasvualustaa. Ja saatana valehteli tämänkin henkilön kautta kummilapsilleen, että ei tarvitse ottaa niitä uskovia niin vakavasti siitä, että he ovat vaatimassa, että pitäisi tulla uskoon ja pitäisi uudesti syntyä ylhäältä, vaan että kun hänelle on näytetty, että sinne pääsee kaikki, niin uskokaa tekin. Näin. No niin, taivas on siis lankeemuksen saastuttama ja se kuuluu siihen osaan luomakuntaa, joka viimeisellä tuomiolla kääritään kokoon, niin kuin kirja, niin kuin me tuosta Jesajan luvusta äsken luimme. Mutta messiaanisen pelastuksen kautta se luodaan myös uudestaan, liittyen lupauksiin uudesta maasta, Kanaanin maasta. Raamatussa on tästä paljon lupauksia jo vanhan testamentin puolelta, esimerkiksi psalmeissa 2, 100 ja sitten Jesajan luvussa 11 ja 65, Hesekielin luvussa 34 ja 36. Ja Jumala toteuttaa kuninkuuteensa maan päällä vielä sitten tuhatvuotisessa valtakunnassakin, kun Kristus tulee ja hallitsee omiensa kanssa ne tuhat vuotta, jotka Raamattu meille on ilmoitettu. Johanneksen 14. luvussa meitä opetetaan ja sanotaan, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, vaan uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa, ja jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Uskovina, tässä meille sanotaan, että meidän uskovien tulee tietää tämä tie. Ja se tie on ainut Jeesus-tie. Taivas on sitten myöskin tässä ajassa, mitä me nyt eletään, taivas on kaiken siunauksen lähde ja Jumalan rikas varastohuone, josta hän jakelee lahjojaan. Ja Jumalalla ei ole ketään lasta, jollekka hän ei olisi tästä taivaan varastosta antanut jonkunlaista lahjaa. Kenellä on uskottu leiviskyötä enemmän ja kenellä vähemmän. Mutta olen nähnyt monta kertaa tuolla, että siunattuja ovat, ainakin minun kohtaamat, monet uskovat, joilla on se yksi leiviskä. Kun he haluavat sen yhden leiviskän kautta asioida Jumalan valtakunnassa ja tässä maailmassa, tehdä työtä uskollisesti, että he ovat vähässä uskolliset, jotta Jumala voi sitten jossakin niin laittaa heidät paljon haltijaksi. Täällä taivaassa säilytetään myöskin eskatologisia pelastuksen aarteita, ja sieltä ne tullaan ilmoittamaan sitten myöskin viimeisenä aikana. Kaikki se, mitä Jumala on päättänyt pelastussuunnitelmassaan, se on jo taivaassa valmiina. Se on taivaassa jo valmiina. Kaikki on siellä valmiina. Sen mukaan Messias, uusi aikakausi, Jumalan valtakunta, uusi Jerusalem ja niin edelleen, ne ovat kätkettyinä jo taivaassa ja valmiina siellä. Vain niiden ajankohdan ilmestyminen on Jumalan tiedossa ja Jumalan säätämysten alla. Ja se tosiaan, mitä tulee tapahtumaan, niin se on siellä jo. Ja ne asiat ovat niin kuin kirjaa käännettäisiin, kirjan lehtiä käännetään, niin ne vain tapahtuvat. Joskus Jumala on näyttänyt asioita, en osaa oikein miten mä sen selittäisin, niin kerron yhden esimerkin. Olin eräänä aamuna, tästä on jo pitkä aika, eräänä aamuna rukouksessa, ja minä kuulin siinä rukouksessa, kolme henkilöä keskusteli erässä kauppaliikkeessä, ja minulle jäi tasan tahtiin mieleen sanasta sanaa, mitä he keskustelivat. Ihan normaalia elämän asiaa ja tämmöistä näin. Minä menen monen viikon päästä sitten sattumoisin erääseen liikkeeseen ja huomaan, että hyvänä, että tämä on se liike, josta Jumala näytti minulle niin silloin viikkoja sitten näin. Ja siinä tiskipöydän, tai mikä se nyt on, myyntipöydän ääressä seisoo ne kolme naista. Ja sanaa tarkasti puhuvat niin sen asian, mikä silloin mulle korvissa kuulen. Ja minä hämmästyin, mutta Jumala on näitä näyttänyt, antanut tällaisia näkyjen maailmassa sen tähden, että mä uskallan kertoa teille siitä, että se on totta, kun Jumala sanassaan sanoo, että minä tiedän teidän ajatuksennekin kaukaa. Saatitka sitten teidän puheenne. Elikkä se on taivaassa, on tämä meidän ihmisten elämä ja kohtalo. Se on jo valmiiksi kirjoitettu. Ihan totta. Sinun puheesi on valmiiksi siellä jo, se on jo siellä. Ja siellä vaan käännetään ihmiskunnan historian lehtiä eteenpäin. Ja se tapahtuu niin kuin kirjoitettu on. Mä olen monta kertaa miettinyt sitä, että miten tämä voi olla mahdollista. Mutta näin se on. Jumala tietää meidän ajatuksemmekin kaukaa. Ja olen monta kertaa, niin kuin, en mä usko, että sulla on sen kummempi pää kuin mullakaan. Me tiedämme, ja monellekin sanon, jotka kipuilee monenlaisten niin huonojenkin ajatusten kanssa, mä sanon, että kuule, meidän pään läpi menee miljoonia asioita päivittäin. Ne vaan menee tästä läpitte. Ja monesti ne on hyvinkin pirullisia, jopa saastaisia, eikö niin? Vai onko täällä joku veli tai sisar, jonka pään läpi ei mene koskaan mitään saastaisia ajatuksia? Epäilen, ettei täällä ole ketään niin pyhää. Siitä vaan menee läpitte. Niin Jumala tietää nekin, jotka siitä näin menee. Mutta se ei ole meille tarkoitus, että me käymme ruokkimaan niitä ajatuksia, varsinkin niitä huonoja ajatuksia. Vaan annamme niiden mennä menojamme. Joskus kun huomaan itse omassa uskonelämässäni, että ei ole hyvät ajatukset täällä. Ja mä jään kuitenkin niin kuin niitä sillä tavalla, sanoisin, kun nyt vähän niin kuin kuuntelemaan ja vähän niin kuin hoitelemaan niitä ajatuksia. Jumala antaa taivaasta ikään kuin merkin, että mitä sinä mies mietit? Ja silloin niin kuin herää ja pyytät Jeesus auta. Ja ne menee menojaan. Niitä tulee ja menee, mutta me emme käy niitä ruokkimaan. Ja ettei niistä tulisi sitten syntiä ja sitä kautta lankeemusta ja luopumusta. Niin. Ja taivaassa on myöskin talletettuna meidän uskovien niin Jumalan lapsen toivo ja katoamaton perinte. Ja siellä on valmiina jo, mä ajattelen, että siellä on valmiina, kun me täältä kerran lähdemme, niin sinäkin olet nähnyt joskus tuolla kaupoissa henkareissa semmoisia pitkiä vaatteita. Näin, jotka on myynnissä. Mä oon jotenkin ajatellut, että taivaassa on jo kaikki siellä valmiina ja sinut puetaan sitten siihen vanhurskauden pukuun sinä päivänä, kun täältä on lähteminen. Se on siellä valmiina. Sinä vaan yhdyt siihen ja kaikki on niin kuin niin. Sen tulee Jumalan sanaan nähden olla. Ja siellä toisessa korintolaiskirjan 5. luvussa sanotaan meille, että sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. Sen tähden me huokaammekin ikävöin, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme. Sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Olen kuullut tarinoita, myöskin uskovat, jotkut ovat kokeneet tällaisen taivasnäköalan ja heidät on laitettu takaisin vielä, palautettu tänne maan päälle. Ja monet heistä on kertoneet sen, että he eivät olisi millään halunneet enää tulla tänne takaisin, tänne turmeltuneeseen maailmaan. Vaan he kaipasivat niin kuin jäädä sinne, mutta monille oli tehtävä kuitenkin kesken täällä ja heidän tuli palata takaisin tänne kertomaan ihmisille, mikä on totuus Jeesuksesta Kristuksesta. Bibliassa, sen on hyvä, että me uskovina luemme myöskin ihan sitä vanhaa Bibliaa. Bibliassa toisessa Eenokin kirjassa kerrotaan hyvin elävästi siitä, että kun Eenok pääsi kolmanteen taivaaseen, niin hän kysyi siellä enkeleiltä, että mikä on tämä ihmeen kaunis paikka, niin nämä Jumalan enkelit vastasivat hänelle, tämä paikka on valmistettu vanhurskaille, jotka maan päällä eläessään kärsivät vaivoja, käänsivät silmänsä pois vääryydestä ja voittivat kiusaukset, tuomitsivat oikein, antavat leipää nälkäisille ja vaatettavat alastonta, ja nostavat langennutta ja auttavat sorrettuja, niille, jotka vaeltavat Herran kasvojen edessä palvelen yksin häntä, niille tämä paikka on valmistettu iankaikkiseksi perintöosaksi. Eikö ole uusi testamentillinen näkyy? Eenokille annettiin siellä vanhan liiton, niin Herran palvelijalle, uusi testamentillinen näkyy, jota näkyy me uskovina tähyilemme ja odotamme. Ilmestyskirjan 21 luvun ja 22 luvussa myöskin kuvataan seuraavasti tästä taivaasta, että sinne ei ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistusten tekijää, eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitettu Karitsan elämän kirjaan. Useissa virsissä ja matkalauluissa taivaasta lauletaan uutena Jerusalemina, ja sitähän ilmestyskirjakin puhuu meille tuossa 21. luvussa. Meidän uskovina tulee kuitenkin muistaa se tosiasia, että kaikkia me emme ymmärrä, emmekä käsitä, ennen kuin sitten, kun se tapahtuu. Ja kun se tapahtuu, silloin me muistamme, että tämä oli meille ilmoitettu ja puhuttu. Se, että Raamattu kuitenkin niin vähän puhuu meille, minkälaista taivaasta on, niin se johtuu varmastikin ainakin kahdesta syystä. Yksi on se, että tämä langennut luomakunta ja tämä minun langennut ruumiini, savesta luotu, se ei kykene ymmärtämään sitä äärettömyyttä ja sitä ihanuutta, mitä taivassa on. Ei ole sanoja, että jolla me voisimme kuvata, minkälaista taivaassa on. Me emme voi, tämä savimaja ei kestä ottaa vastaan sitä ja katsella sitä täydellisyyttä, koska tämän savimajan, se on maaksi tuomittua, vaan se, mikä on Jumalan henki meissä, se saa siirtyä ja täältä pois, ja se puetaan Jumalan sitten niin valmistamaan tähän pukuun. Tuo, että me emme ymmärrä, mä kerran katselin ilmestyksessä enkelten leipää. Ensinnäkin se oli niin kuin Ranskan leipä, mutta se oli elävää se leipä. Mulla ei ole sanoja kertoa teille, että millä tavalla se oli elävää. Mutta katsos, taivaassa ei ole mitään kuollutta. Siellä ei ole mitään paistettua, eikä mitään käristettyä, eikä pakastettua, vaan kaikki on elävää. Ja se leipä, mikä mun edessä oli, se oli elävää, mutta mulla ei ole sanoja kertoa sinulle, että sinä ymmärtäisit, millä tavalla se oli elävää. Ja jota sitten mekin saamme yhdessä enkelten kanssa siellä Karitsan hääaterialla kerran syödä. Ja silloin me saamme nähdä todeksi sen, että tämä on sitä leipää. Taivaassa tosiaan ei ole mitään kuollutta, eikä siellä ole mitään keskeneräistä, vaan kaikki on täydellistä. Siellä ei jää mikään asia kesken, vaan kaikki on täydellistä ja valmiiksi tehtyä. Yksi korinttolaiskirja 2 sanoo, vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, ja mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, ja mikä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Jos Jumala olisi kuvannut meille tarkkaan, ymmärrettävällä tavalla, minkälaista taivaassa on, niin kukaan meistä, jotka täällä maailmassa niin joudumme elämään hyvinkin ahtaalla, kuka haluaisi täällä maailmassa olla? Ei kukaan. Jos meille olisi näytetty uskoville niin näköaloja taivaasta niin, ja jumalattomille, niin koko maailmahan olisi uskossa. Ja suurin osa maailmasta ei jaksaisi elää, vaan tappaisi jo itsensä sen tähden, että pääsisi sitten sinne. Sen tähden Jumala on kätkenyt näitä taivaansien salaisuuksia. Ne pysyy salattuina. Jotakin meille on siitä niin ilmoitettu. Ja siihen meidän on tyytyminen. Tämä, että me emme jaksaisi, niin otan yhden esimerkin täältä maailmasta, tästä meidän ihmisten viheliäisestä luonnosta. Kun joskus on ollut katsonut lehdistä eräässä kaupungissa avattiin iso marketti ja sitten lehdessä oli, se tapahtui tosin ulkomailla, mutta kyllä tämmöistä tapahtui jossakin määrin Suomessakin jollakin tavalla. Ilmoitettiin, että 100 ensimmäiselle annetaan yllätyslahja. No sen seurauksena oli tuhansia ihmisiä jo tunteja ennen sen tavaratalon aukeamista niin ovella. Ja kun ovet avattiin, niin ihmiset ryntäsivät ja ne 100 ensimmäistä tallaantui kuoliaaksi, jotenka piti saada se lahja, niin kuoliaaksi siinä pääovella. Vaan sen saamisen toivossa. Tämäkin kertoo meille, kuinka epätoivoisten lahjojen perässä ihmiset täällä maailmassa juoksevat ja luulevat, että siinä on meidän onnemme ja autuutemme. Näin. Koska pelastuksen taivas on Jumalan säätämyksessä määrätty uskon asiaksi, ei taivaaseen menijöitä tänäkään päivänä kovin paljon ole. Muistatko, ystävä, kuuntelin sen kerran aamuhartaudessa tarinan siitä pikkupojasta. Vähän isompi kuin tämä pikkupoika tässä näin. Hän kertoi äitilleen, että minä otan nyt ja kirjoitan kirjeen taivaan isälle. Ja niin hän sitten kirjoitti taivaan isälle kirjeen. Äiti antoi kuoren ja tämä pieni poika siihen suttasi sitten, että taivaan isä ja sitten taivas. Ja veivät äidin kanssa postiin tämän kirjeen. No, muutaman viikon päästä sitten tulee postihallituksen leimalla varustettu kirje tälle pikkupojalle. Ja saatteena oli, että valitettavasti tällä hetkellä ei ole taivaaseen ketään menossa, joten joudumme palauttamaan teille tämän kirjeenne. Tämä on minusta toisaalta ihana asia, mutta toisaalta niin järkyttävä asia, että taivaaseen ei ole menijöitä, joka veisi sen pikkupojan terveisiä taivaan isälle. Katsotaanpa, onko se ollut näin ihmiskunnan historiassa ja onko se näin myöskin ihan ihmiskunnan historian loppuun asti. Me muistamme, että taivaaseen ei ole ollut koskaan tungosta. Ensimmäinen näyttö meille on siitä vedenpaisumuksesta. Ei ihmisille kelvannut, vaikka Loot heille saarnasi Jumalan tulevia tuomioita, ellette te tee parannusta. Ja Jumala lähetti tuomionsa ja 8 silloisesta niin maailman ihmisistä niin pelastui, kun Jumala lähetti tuomionsa. Toinen on Sodoman ja Gomoran kauhistukset. Me muistamme, että Jumalan tuomiot sieltä kaupungista pelastui ainoastaan Loot ja sitten hänen vaimonsa melkein pelastui, mutta hän ei jaksanut uskoa siihen, mitä oli sanottu, vaan hän tuhoutui oman lankeemuksensa ja uteliaisuutensa ja himonsa tähden sen kaupungin menoon ja hän tuhoutui. Ja sieltä pelastui vain Sodomasta ja Gomorasta nämä muutamat ihmiset. Sitten me muistamme, niin kun tämä Raamatun suurimpia ihmeitä, tämä matka Egyptistä, kun Jumala johdatti kansansa pois Egyptistä, niin me tiedämme, että vain 2 siitä Egyptistä lähteneistä sukupolvesta selvisi hengissä sinne uuteen maahan. Kaikki muut tuhoutuivat siellä matkalla. Kansan ja uppiniskaisuuden ja syntielämän tähden. Me muistamme myöskin Jeesuksen ristin juurella. Siellä ei ollut tungosta. Kaikki pakenivat. ja Jeesus jäi yksin. Näin taivaaseen ei ole matkalla ollut koskaan kovin paljon, vaan se on ollut aina ja pieni joukko, jotka täällä monta kertaa taistelee ja kilvoittelee. Ja mitenkin hän on sitten sinä päivänä, kun yössä on kuuluva huuto, katso ylkä tulee. Onko silloin taivaaseen menijöitä? Matteuksen 24 luvussa sanotaan, että ja tämän valtakunnan evankeliumi pitää saada tämän kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Ja sitten 25 heti alussa Jeesus sanoo, silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyjen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Ja me jokainen tiedämme tuon Jeesuksen vertauksen, miten näille, niin tälle vertauksessa tälle Herran kansalle kävi. Kun ylkä viipyi, niin heille kaikille tuli uni ja sitten toisilta loppui öljyt ja näin. Ja eivät koskaan päässeet osa heistä perille. Johanneksen ilmestyskirjassa kuitenkin puhutaan myöskin lopun ajan suuresta joukosta, kun siellä sanotaan ilmestyskirjan 7. luvussa, että tämän jälkeen minä näin ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissä. Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet. Ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Mistä tämä suuri joukko muodostuu, kun toisaalta Jeesuskin myöskin siellä jossakin kohti sanoo, että löytäneekö hän uskoa maan päältä, kun hän tulee. Mä ymmärrän, että tämä suuri valtaisa joukko, joka sinne on matkalla, kun evankeliumi Raamatun mukaan on saarnattu kaikkeen maailmaan, ja Jeesus sanoo, sitten tulee loppu. Että nämä, jotka kaikista kansoista siinä viimeisessä vaiheessa ovat uskoon tulleet, niin on sitä joukkoa myöskin, joka tulee kaikista kansoista ja ovat täällä vasta saaneet tulla tuntemaan niin elämän Herran ja Jeesuksen Kristuksen. Kun tämän lopun ajan saarnat on pidetty kaikissa kansoissa, niin se on kantanut hedelmää ja viimeisten taivaaseen tulijoiden määrä ylösotossa on niin kuin se on ilmestyskirjassa meille kerrottu. Jumalan kansa on päässyt perille ja se on saanut silmänräpäyksessä muuttaa tästä maasta luodusta majasta taivaalliseen. Ja ajattelen usein tämän päivän uskovia ja ajattelen itseäni myöskin se, että kun Raamattu puhuu meille, että taivaaseen ei ole pääsevä mitään epäpyhää. Ja ajattelen sitä, että ja voisin ihan kysyä tässä näin, että jos nyt tulisi lähtö tästä meille taivaaseen, niin onko ystävä sinulla asiat kunnossa puolisosi kanssa, naapureittesi kanssa, vai onko jotakin, joka olisi pitänyt pyytää anteeksi? Mä ajattelin lapsellisesti näin, että kun taivaaseen ei ole pääsevä mitään epäpyhää, Raamattu ei meille sano sitä, mitä mä nyt ajattelen, mutta sallittakoon tämmöinen ajatus, että niin ystävät, minulla ainakin on moniin nähden, jotka niin, kun tässä Jumalan virassa on hoitanut, niin on monia veljiä ja sisaria, joita minä tahtoisin käydä pyytämässä anteeksi sitä, että minä olen katkera sinua kohtaan. Siitä syystä, että ei tarvitsisi ruveta syitä kertomaan, mutta kun aina väliin tulee korviin tieto, kuinka inhottavia asioita saarnamiehetkin toinen toisistaan puhuvat saadakseen niin kuin itselleen paremmat pisteet kuin se toinen. Niin, sitten siellä perillä kaikki on toisin. Siellä me saamme ennen muuta nähdä Jeesuksen Kristuksen. Siellä me saamme nähdä hänet todeksi. Ja niin kuin eräs tunnettu vanhurskas runoilija on sanonut, että kertonut tästä päässeestä, kun hän on päässyt taivaaseen, että sen ensimmäiset 1000 vuotta minä haluan katsella vain Kristusta. Vain Kristusta. Ensimmäiset 1000 vuotta. Monesti iloitsen ja ajattelen, että sitten minä saan siellä nähdä Abrahamin ja Iisakin ja Daavidin ja Joosef, joka on minua hyvin lähellä, Raamatun, ja Jeremian, tuon paljon ruoskitut, ja monet muut jumalaprofeetat. Siellä mä saan nähdä Lars Levi Lestadiuksen ja Paavo Ruotsalaisen, Urho Muroman, Niilo Ylivainion ja monet muut. Siellä he rukoilevat ja odottavat meitä sinne. Kerran me saamme nämä kaikki nähdä todeksi ja pitää suurta juhlaa yhdessä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa. Jeesus sanoo Johanneksen 12, että missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Täällä maailmassa me rakentelemme kaikenlaisia ja tärkeitä ja vähemmän tärkeitä asioita. Ja monet näistä meidän rakennelmistamme niin jäävät keskeneräisiksi, ja eikä se aina se töitten jälkikään niin kaksista ole. Taivaassa, niin kuin tuolle aiemmin sanon, taivaassa on kaikki täydellistä. Kaikki on täydellistä. Siellä me saamme nähdä myöskin, että siellä ei ole, ja niin kuin taivaassa sitten, taivasta kuvataan meille Raamatussa, siellä tuolla on ensimmäisenä esille se, että mitä taivaassa ei ole. Ja siinä kerrotaan, että siellä ei ole temppeliä, siellä ei ole auringon eikä kuun valoa, siellä ei ole kirousta, ei syntiä, kuten vääryyttä ja valhetta, kukaan ei kärsi nälkää, ei janoa, ei surua. Siellä ei ole kuolemaa eikä kyyneleitä. Täällä elämän monissa ahjoissa me uskovat laulamme lauluja uudesta Jerusalemista ja luvatusta Kaanaan maasta. Ja me saamme uskoa todeksi sen jo, niin kuin aikaisemminkin sanoin, että me saamme sen, mikä meille luvattu on. Me saamme periä sen maan, jota taivaaksi sanotaan, ja siellä me saamme laulaa Jumalan virttä karitsalle ja yljälle. Ja sillä karitsan ylistyksellä on kerran alku, mutta ei koskaan loppua. Se on Jeesukseen uskoville, hänen ylösnousemuksessaan luvattu, ja se mikä luvattu on, se totisesti tapahtuu ja on totta. Uskomisen aika on täällä maailmassa, täällä, tässä ja nyt. Taivaassa ei enää kukaan tule uskoon, eikä siellä kenellekään julisteta syntejä anteeksi. Ja siellä ei ole ketään, jota uskovaksi kutsuttaisiin. Miksikä? Sen tähden, että nämä nimitykset ja nämä asiat kuuluvat tähän langenneeseen maailmaan, tähän maailmaan, jossa meitä uskovina niin monin tavoin pilkattiin ja jopa tapettiin. Uudessa taivaassa ei muisteta mitään mennyttä, mitä täällä me joudumme kokemaan. Me on saavutettu aika, jolla on tosiaan alku, mutta ei koskaan loppua. Ja tämä on niiden osa, jotka ovat sydämestään Jeesusta täällä rakastaneet. Ja nyt onkin vain kysymys, ystävä, sinun kohdalla, joka tässä salissa istut. Ystävä, mihin sinä olet matkalla? Taivaaseenko vai helvettiin? Raamattu puhuu Filippiläiskirjeen 2 luvussa, joka on itselleni niitä rakkaimpia paikkoja. Siellä sanotaan meille näin, että sen tähden onkin Jumala hänet, siis Jeesuksen, korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tämä on varteen otettava Raamatun kohta. Nimittäin tämä kertoo meille siitä, että kerran tulee olemaan totta se, että kaikki kansat painetaan polvilleen Jumalan kasvojen edessä. Ei ole ketään niin moneen kertaan polvista leikattua ja niin kipsattua ja niin kipiä polvista. Jumala on painava kerran kaikki polvilleen. Olkoon sitten kapitalisti tai kommunisti, fasisti tai fasistiton, niin kaikki painetaan Jumalan eteen polvilleen. Ja mitä sitten on tapahtuvaa? Jumala panee, kaikkien huulilta on kuuluttava se todistus, että Jeesus Kristus on Herra. Jumala tulee sen vaatimaan. Mutta silloin, kun tuo tapahtuu, ihmispoloiset ovat tehneet valintansa pelastukseen nähden. Mutta kaikkien helvettiinkin menijöiden on tunnustettava, että näin on Raamatussa ja näin on totta. Ja että suurin oikeudenkäynti, mitä koskaan aikojen historiassa, maailman historioissa tunnetaan ja tiedetään, se käydään kerran taivaassa, peljättävänä Herran niin päivänä, kun tapahtuu tuo ihmiskunnan kahtia jako, vuohet vasemmalle ja lampaat oikealle puolelle, ja tuomarina on oleva silloin Jeesus Kristus. Hän ei ole enää silloin pelastaja, vapahtaja, syntien anteeksi antaja, vaan hänen tehtävänsä on tuomita kansat. Ja se, minkä tuomion hän lukee ja siellä annetaan, siitä ei yksikään voi valittaa mihinkään korkeampaan oikeuteen, vaan se tuomio, mikä siellä luetaan, se pannaan täytäntöön nyt ja heti. Ja se on peruuttamaton. Sen tähden sillä Matteuksen 10. luvussa sanotaankin Jeesuksen, sen tähden jokaisi, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaassa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaassa. Niin, siellä taivaassa on kerran myöskin Jumalan valtaistuimen edessä, siellä on myöskin valtaisa joukko niitä, jotka luulivat olevansa uskossa. Ja vielä siellä, vaikka Jeesus sanoo heille, että kun te ette tehneet sitä, ettekä sitä ja sitä, minä en tunne teitä, menkää pois siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleensä. Tuolla vielä heillä on kanttia väittää, että mutta mehän teimme sitä ja tätä sinun nimessäsi. Jeesus on vastaava. Mutta minä en tunne teitä, koska heillä ei ole ollut Kristuksen veren valtakirjaa toimia ja tehdä työtä Jumalan valtakunnassa, vaan he ovat kaikilla että monenlaisella huuhaa kristillisyydellä niin kuvitelleet, että asiat on niin Jumalan edessä kunnossa ja näin, eivätkä ole koskaan pesseet vaatteitaan karitsan veressä. Ja Jeesuksen tuomio on julma. Siellä Sefanian kirjassa muistaakseni sanotaan, kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole keskenänsä sopineet? Kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole keskenään sopineet? Sinun on tunnustettava Jeesus Kristus Herraksi, mutta niin Jeesuksen on myöskin tunnustettava sinut omakseen. Ja se tapahtuu vain hänen verensä puhdistuksessa ja uudesti syntymisessä. Minä toivon, ystävät, kun olen nyt puhunut tämän asian, jos täällä on joku ulkopuolella valtakunnasta oleva, niin kuule, äläpä lähde tänä iltana tästä huoneesta pois, vaan jää tekemään tiliä elämästäsi. Jää tekemään tiliä asioistasi ja jätä elämäsi tänä iltana Jeesukselle Kristukselle. En ole tavannut yhtään ainutta uskovaa, joka olisi kovissakin koettelemuksissa sanonut, että kyllä minua on keljuttanut se päivä, kun minä sanon, että minä haluan olla Jeesuksen oma. En, vaan kovissakin koettelemuksissa he ovat jaksaneet tunnustaa, Jeesus on minun Herrani ja vapahtajani ja lunastajani. Jumala teitä, ystävät, oikein rakkaasti siunatko ja olkaat ahkerat siinä viinitarhassa, joka teille on uskottu. Ja älkää kurkistelko sinne toisten palstoille, vaan hoitakaa itse kukin omia palstojanne, että ettei yhdenäkin päivänä teidän viinitarhanne omistaja Jeesus Kristus tulee ja tutki teidän tarhaanne ja huomaa, että jaha, sinä olet tainnutkin hoidella vain toisen tarhoja ja oma on hoitamatta. Siksi valvo rajojasi, missä sinä teet työtä, että sinä hoidat sitä uskollisesti, mikä sinulle uskottu on. Sitten minä lopuksi tahdon kiittää taivaallista Isää näistä pikkusista, jotka tässä on istunut niin kiltisti. Minä jo ajattelin viheliäisesti tuossa, kun lapset ihanalla tavalla leikkivät tässä, että mitenköhän tämän äänityksen kanssa nyt tapahtuu. Mutta kiitos Jumalalle näistä pienokaisista. Ja Jumala siunatkoon teitä ja teitä nuorta paria, jotenka pienokaiset täällä on. Ja näin me saamme nähdä, että lapsia tulee tuoda Jeesuksen tykö siunattavaksi ja uskaltaa tuoda seurakunnan yhteyteen. Ja kun ne pienestä asti saavat olla niin kuulemassa Jumalan sanaa, niin ne myöskin oppivat olemaan nätisti, sanotaan näin. Lapsiin nähden mä kerron lopuksi. Mulla on itselläni 6 lastenlasta. Kerron, mitä tapahtui viime kesänä. Poikani tyttäret oli meillä 9-vuotias ja 6-vuotias, niin 11 päivää mummolassa. Ja sitten äitiset tuli hakemaan näitä lapsia ja ilmeisesti sitten näin on, että heidän korissaan ei ruokarukouksia pidetä niin kuin se on monissa muissakin tämän uuden ajan nuorten koreissa. Mummolassa oli aina siunattu ruoka. Ruvettiin iltaruokailulle. Tämä äiti oli tullut hakemaan lapsia. Ruvettiin iltaruokailulle. Tämä pieni vennytyttö katsoi, että äiti rupeaa syömään. Hän sanoi, että et rupia äiti syömään ennen kuin siunaat tuon ruokas. Äiti ei ota moksiskaa, työntää lusikkaa suuhunsa. Tämä pienokainen huutaa uudesta. Et pistä äiti sitä lusikkaa suuhunsa ennen kuin siunaat sen ruokas. Minä sanoin sitten, että kuule Venny, rakas, että ei ketään voida pakottaa siunaamaan ruokaansa, vaan se täytyy jokaisen lähteä täältä omasta sydämestä. Siunattuja nämä pienet lapset, jotka niin monta kertaa rakkaasti meitä isompiakin opettavat ja opitaan myöskin niistä niin monella tavalla. Kerron vielä, nyt mä innostun oikein näistä lapsista puhumaan. Olimme nimittäin monta vuotta rukoilleet vaimoni kanssa, niin kuin edelleenkin rukoilemme joka aamu, että Herra lähettäisi kouluun uskovia opettajia. Eräänä iltana nämä tytöt olivat sitten iltapalalla meidän kanssa. Yhtäkkiä vanhempi niistä sanoi, että minä muuten pääsen taivaaseen, koska minä uskon, että Jeesus on olemassa. Pienemmäinen kurkotti se 6-vuotias sieltä toiselta puolelta pöytä, ja minä menen kanssa taivaaseen, koska minä uskon kanssa, että Jeesus on olemassa. Sitten tämä vanhempi vielä jatkaa, että sitä paitsi, minä uskon, että Jumala on luonut tämän kaiken maailman. Tämmöinen keskustelu. Minä heittäydyn vähän nyt sitten niin kuin tyhmäksi, niin kuin olisi koskaan heille mitään raamatusta opettanut. Minä kysyn, että kuka teille on tuommoista opettanut? Niin tämä tyttö sanoo vanhin, että opettaja on sanonut koulusta, Jumala on luonut tämän kaiken. Silloin minä ajattelin, että Jumala on kuullut meidän rukouksemme, kun me pyydetään uskovia opettajia kouluihin. Ja he olivat opettaneet näille lapsen lapsille, että sanokoon muut, mitä sanokoon, mutta Jumala on luonut tämän kaiken. Ja niin kehotan teitäkin, ystävät, rukoilemaan uskovia opettajia ja ohjaajia päiväkoteihin ja kouluihin ja kaikille työpaikoille. Jumala siunatkoon sinua kaikilla työmaillasi, missä sinä olet arkielämässä ja Jumala siunatkoon teidän lapsen. Mä uskon, että täällä on myöskin niin kaltaisia vanhempia ja isovanhempia, joidenka lapset ovat vielä tämän maailman alttareilla ja siellä kohomuovat ja tekevät kaiken näköistä. Mutta me luotamme, että Jumala johdattaa heidät vielä Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Jumala siunatkoon tätä huonetta joka on hänen nimellensä annettu ja pyhitetty, ja tätä paikkakuntaa ja tätä kansaa myöskin vielä pelastuksen armolla. Aamen ja kunnia Jumalalle.